Det er klar op her i løbet af formiddagen og holder mest tørt og også lidt skyet, svag til let vind og mellem 18 og 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er ikke en fugl. Der er ikke en fisk. Der er ikke en frø, der har fået det dårligere på grund af regeringens miljøpolitik. Nogenlunde sådan sagde Anders Fogh Rasmussen for nogle år siden ved et af Venstres landsmøder. Men har fuglene, fiskene og frøene fået det bedre, efter at vi har fået en folkesocialistisk miljøminister? Ja, det skal vi tale med Ida Auken om. Hun kommer på besøg her om godt en halv time i Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og inden da, så skal vi have uddelt denne uges fidusbamse, og I lytter er som sædvanligt meget velkommen til at komme med forslag og kommentarer, og ikke mindst spørgsmål til Ida Auken, og det kan I altså gøre ved at skrive til os på Facebook, Cordua og Steno.
Men allerførst, så skal vi sige velkommen til dig, Anders Fransen.
Tak.
Du udmærker dig ved at være tidligere særlig rådgiver for en række konservative minister, og så er du jurist, og så er du lektor i retshistorie blandt andet. Du skrev forleden dag et indlæg i Berlingske Tidende, hvor at du følte dig kaldet til at blande dig lidt i den her meget varme debat indimellem om forskelle og fordomme mellem liberalisme og konservatisme.
Og der vil jeg så bare lige sige til eventuelle forvirrede lyttere, at Anders Fransen, det er altså, har intet med den afdøde tidligere Grand Prix-vinder af samme navn at gøre. Der kunne jo være nogen, der vidste, at han ikke var død. Men her sidder vi altså med en lyslevende Anders Fransen, som er en helt anden person. Men den debat her, som har kørt hen over sommeren, altså det er en af dem, der var igangsætter af den, det var Radio 24/7's egen, den sidste romantiker Mads Holger, der er sådan i vanlig flamboyant stil slog ud med armene og blandt andet skrev om ungdommens liberalisme, at den stikker ikke dybere end kavalergangen i et par silikonebryster. Det er jo meget morsomt sagt. Og altså fra det liberale hold, der var det så Dennis Nørmark, antropologen der tog til genmæle. Altså, hvorfor begynder du så pludselig at blande dig i det her? Er det fordi, at der er at niveauet var kommet for langt ud, eller er det bare underholdning? Eller hvorfor synes du, at du skal sætte ting på plads? Og hvad er det, der skal sættes på plads?
Jamen, jeg tror, jeg oplevede lidt, at debatten kom til at handle meget om noget, jeg opfattede som det, jeg over i overskriften i indlægget også kalder for liv og stil. At det bliver sådan nogle livsstilsbetragtninger, hvor det lidt får karakter af, at konservative tager til Venedig og
går i det kongelige teater.
Ja, og fester med høj stil på champagneglasset og så videre, og liberale blev udråbt til sådan nogen, der tog til Sunny Beach og drak Bacardi Breezer.
Og så bor de først og fremmest i Herning.
Ja, lige præcis, og så bor de i Herning, og jeg synes, det der med sådan at gøre det der sådan æstetiske elementer til sådan et ideologisk fundament, og ligeledes det der med at udråbe visse byer som noget, der ikke rigtig havde en kunne have en konservativ kerne eller et eller andet.
Det synes jeg Herning mod Hellerup.
Ja, og det synes jeg,
Er der overhovedet ikke noget om det?
Ja, jeg synes, der er noget. Nej, det synes jeg grundlæggende ikke. Der er, jeg er ret sikker på, at sådan en som Edmund Burke ville, synes, at meget af det, der foregår i Herning, og det, at folk prøver at have en tilværelse.
Du skal lige forklare, hvem Edmund Burke er til de uvidende lyttere.
Ja, Edmund Burke er jo den moderne konservatismes grundlægger, i og med, at han i forbindelse med den franske revolution, som han jo ser som en liberalistisk revolution, og netop vel at mærke en revolution, hvor alting skal laves om. Og der skriver han så et langt brev til, om man så må sige en ven i Paris, hvor han forklarer, hvad han er imod ved de ting, man gør nu. Og det er sådan set ikke, fordi han er imod de grundlæggende ting omkring det, at mennesket skal leve i frihed, og det skal ikke udsættes for vilkårlige overgreb fra staten osv. Det skal have mulighed for at have et eget næringsliv og alle de her ting. Det er sådan set ikke det, han vender sig imod. Han støttede jo også den amerikanske frihedskrig, fordi den jo netop ikke havde det her, kan man sige, revolutionære over sig, hvor alt det gamle skulle skyldes ud med badevandet osv. Og der er det så, han siger, at der er noget af det, der har været i fortiden, som er godt. Det skal man tage vare på og føre videre, så det også kommer frem til de kommende generationer.
Og vi skal måske lige tidsfeste Edmund Burke, han er samtidig med Adam Smith, som vi for nogle uger siden havde et program om her i Cordua og Steno. Ja. Han var faktisk ret god ven med Adam Smith, så de følte sig faktisk sådan meget beslægtet sådan rent politisk i det. Men det er en anden snak, vi er altså et eller andet sted i anden halvdel af 1700-tallet. Det er der, han...
Ja, og skriver i forbindelse med den franske revolution i 1789.
Ja, så skal vi tilbage til silikonebrysterne. Ja. Altså, nu har vi fået sat grundlaget på plads.
Nå, nej, men ja, undskyld.
Jamen altså, du siger, at de der karikaturer, som bliver stillet op, ikke? Altså liberalismen eller liberale, det er det åndløse Herning, ikke? Og så er der Hellerup, som, altså, jeg kan da også godt sige, at det er nogle karikaturer, men du siger, at det har intet med sagen at gøre.
Altså, jeg synes, i forhold til et ideologisk fundament, synes jeg ikke, det har. Man kan selvfølgelig, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, man kan jo altid sætte sådan nogle stereotyper på folk, venstreorienterede, langhårede, højorienteret, går i lyseblå skjorte og slips og så videre, sådan er det selvfølgelig. Men jeg synes, i forhold til, når det skal være sådan en bredere ideologisk debat, så bliver den slags ting, udover at de kan være fornøjelige, lidt uinteressante, fordi de fører os ikke rigtig videre. Og det er der, jeg synes, at det centrale må være at kigge på, hvad er forskellen på det, Burke egentlig gerne vil, og hvad er det, han ser, som sker med liberalismen i den franske revolution og så videre, som det så er, han kritiserer. For du er fuldstændig ret i, at både Burke og Adam Smith er jo børn af oplysningstiden, og abonnerer jo dermed på en eller anden måde på sådan en frisættelse af mennesket. De har så bare en forskellig opfattelse af, hvordan skal man frisætte det her menneske.
Men hvis jeg går ud fra, at du har en vis veneration for konservatismen, ikke?
Ja.
Så må du jo... Altså, så det du gør ved at blande dig, det er jo egentlig så at komme ind som coach for Mads Holger og sige, der er noget et lag dybere end den der flamboyante façon, han førte frem på. Fordi som man ser den borgerlige lejr lige nu, så må man jo sige, så er det jo da Herning, der har bukserne på, og ikke Hellerup. Altså, hvis man nu skal bruge...
Ja, og så kunne man jo i den forlængelse argumentere for, at så er det måske en god idé at få nogle af dem i Herning til at føle sig som konservative frem for det modsatte.
Ja, det går jo ikke ret godt.
Nej, det kunne godt gå en smule bedre, end det gør i øjeblikket.
Du siger jo, skriv blandt andet i dit indlæg, som er fælles for de to kronikører, og det er jo Dennis Nørmark og Mads Holger, er, at deres indlæg fokuserer bedrøveligt meget på form- og livsstilsbetragtninger, og dermed bliver de ironisk nok repræsentanter for det dannelsestab, de selv begræder. Altså, men er der ikke noget med konservatisme og dannelse fokus på det, at der er, har de noget med hinanden de ting at gøre? Kongelige teater jo. Og...
Selvfølgelig har de det. Selvfølgelig er der i
Kulturministeriet.
Men der er i konservatismen, jo, og det er rigtigt, det er en dimension af det. Og det er jo noget, det jeg også godt kan lide ved konservatisme. Det er en af grundene til, at jeg selv er konservativ, fordi man jo forstår, altså der skal være sådan en forståelse for, hvor kommer vi fra, og hvor skal vi derigennem på vej hen, og så videre. Så selvfølgelig ligger der i konservatismen sådan et dannelseselement, hvis man gerne vil have sådan en ideologisk forankring i det. Men jeg synes bare, at den vil du også kunne finde i andre ideologier.
Men der hvor man har set, hvis man har fulgt debatten på Facebook, hvor andre liberale har blandet sig, Ole Birk Olesen og andre, som er medlem af Folketinget for Liberale Alliance, altså der er det her sådan med, at konservatisme har det problem, at de vil aldrig rigtig lave noget om, og de vil altid være for det, som de var imod i forgårs, ikke? Altså, det de var imod i forgårs, det vil de værne om i dag. Altså, der, det ja, problem har de, hvor liberalisme sådan set vil forandre, ikke?
Jo, det er rigtigt. Men det er så lidt misforstået.
Du skriver det selv. Liberalisme tillader principielt hver generation at bygge samfundet på ny, mens konservatismen forpligter til at værne om det, man har fået i arv for at give videre. Her i ligger en respekt for historien, normer og nationale værdier, men også en social forpligtelse. Det er indlejret i det nationale fællesskab, at vi tager vare på hinanden.
Lige præcis. Og jeg tror, Ole Birks frygt er jo det der med, at man så ligesom skal have støbt den nuværende velfærdsstat i cement, og det er der jo ikke nogen, konservative, der, altså at han ligesom mener, det er så det konservative bakker op om, som du også siger. Og det er der jo ikke nogen, der abonnerer på. Når man snakker om den der generationskontrakt og så videre, så snakker vi jo om en 1000-årig historie, der må man sige, der er den nuværende velfærdsstat og det skattetryk, man har, og det afgiftsniveau, man har, og så videre, alle de ting, det er jo en kort periode i det. Der er jo mange andre ting, der i det samlede billede spiller med ind.
Men når debatten kommer nu, og så kan man sige, altså, om ikke andet, så er det lykkedes Mads Holger at rejse den, ikke? Men pilen vender jo tilbage mod det konservative parti, som står enormt svagt lige nu, ikke? Handler det her så i virkeligheden om, altså hvis man nu skal lave en meget, meget, meget tragisk pendant, altså det er ligesom, at fodboldlandsholdet skal spille Morten Olsen, så vi har bolden, og vi er de bedste, men vi har ikke spillerne til det. Og derfor er det, der foregår nu, det konservative parti. Per Stig Møller er på vej på pension, Conny Hedegaard sidder i EU, Og så skal de spille det her konservative system, som også har et åndsliv, men til gengæld har de altså et CE3-hold til at udføre det. Er det det, der er et problem i det her?
Nej, det mener jeg ikke er rigtigt. Jeg synes sådan set, man har mange gode konservative politikere.
Men det virker mere som det
også, altså, du kan se, som debatten også
altså, kører. Der er jo nogen, der kalder det for Erhvervspartiet, ikke?
Jamen, det er også en meget væsentlig del af det at være et konservativt parti og et konservativt menneske. Det er, man har en forståelse for, hvad der skaber værdierne her i samfundet. Så det er sådan set en væsentlig dimension i det. Du har fuldstændig ret i, man siger jo traditionelt det der med, at konservative har den udfordring, de både skal være partiet for afholdsforeningen og for bryggeriforeningen på en gang. Og det giver jo lidt en visse udfordringer. Men jeg mener ikke, at der er noget... altså, så er jeg fuldstændig enig i, at jeg kan se, at vi ligger dårligt i meningsmålingerne og så videre. Det er selvfølgelig et problem. Men det er der mange andre partier gennem tiden, der også har gjort. Liberal Alliance var på 0,0% for et par år tilbage. SF har været op på 21 eller 27.
Og nu, vi snakker altså om parti fra 1915, ikke?
ja, men Socialdemokratiet ligger også...
Ja. Men nu starter vi over i blå.
Men Anders Frandsen, du er jo sådan en del af den konservative bevægelse. Du er så jo ikke aktiv på den måde, men blander dig så nu i debatten her. Men når du sådan kigger på debatten i Berlingske, hvor det primært, hvor debatten har foregået, så må man nok sige, jeg kan ikke huske, hvornår der sidst har været så meget debat om borgerlig idépolitik, hvor meningerne brydes. Altså det er jo sådan, at der er også sådan nærmest fraktioner inden for den konservative bevægelse, stor eller lille. Jeg mener, der er ægteparret Selsing, Agnete Selsing og hendes mand, som bekender sig som konservative. Måske ikke det konservative folkeparti, men konservative. Der er Søren Hvid Petersen, som også er lektor, som også bekender sig til en form for konservatisme. I øjeblikket her i weekenden har der været konservativ konsensus, hvor man har diskuteret konservativ politik på Fyn. Så der sker jo rigtig, rigtig mange ting. Og selv inden for den liberale bevægelse har du Liberal Alliance, du har folk i Venstre, du har Dennis Nørremark og andre. Altså, det er jo virkelig nu, at man diskuterer ideologi, men det foregår stort set kun på den borgerlige halvdel. Har du et bud på, hvorfor det er sådan?
Nej, men jeg tror, der er en grøde og en interesse for, for borgerlig ideologi, fordi man måske også begynder på mange stræk at kunne se, at sådan noget som velfærdsstaten osv. ikke rækker til, at man er nødt til at tænke nogle nye ting. Og det er selvfølgelig klart, det giver en interesse for det, der så sker, som hvad er alternativet til det? Kan man finde noget i de borgerlige ideologier, som måske har været glemt lidt? Det er jo en strømning, man har set, synes jeg, op gennem nullerne, og også nu, at der er begyndt at komme sådan lidt mere... Flere bøger, flere antologier, 180 grader, da det blev lavet, CEPOS blev stiftet osv. Sådan et træk i retning af, at debattørerne er blevet mere borgerlige, og venstrefløjen, man jo sådan sagde, havde, altså 60'erne og 70'erne og et stykke op i 80'erne osv., de sådan trådte lidt i retræten. De har ikke rigtig nogen gode bud på, hvordan man ændrer samfundet og laver en mere levedygtig model end den, vi har i dag, hvor man kan se, at hver eneste dansker koster 800.000 igennem en livsperiode i underskud. Det skal man jo finde en løsning på.
Jeg har også et andet bud, og det er, at det konservative folkeparti er i meget, meget skarp konkurrence med Liberal Alliance, som også er i skarp konkurrence for at få de stemmer, der skal til for at blive repræsenteret i Folketinget. Nu ligger de omkring 3-5-6% konservative, omkring 3%, og Liberal Alliance omkring 6%. Og så har vi så et stort Venstre, og så har du selvfølgelig Dansk Folkeparti. Men altså det, at der er en konkurrence, ikke mindst på ideologien, gør vel også, at man skal definere sig selv, at man skal, hvad er de konservatives berettigelse? Selv i dag har vi jo denne radios Grand Old Man, og det konservative Folkepartis, på mange måder Grand Old Man, Per Stig Møller, til det udenrigsminister, som jo har en stor kronik i Berlingske, hvor han giver sit bud på, hvorfor at konservatismen er vigtig og... Sådan, hvorfor man stadig skal have et konservativt parti. Jamen, det er i hvert fald min teori, at der er konkurrenceelementer.
Altså man kan sige, at der er jo flere partier på den borgerlige fløj, der, om man så må sige, kan se et optimeret potentiale for fremgang. Det gælder både konservativ og liberal alliance i særdeleshed. Og man kan se, at der er nogle forskydninger i vælgerblokkene.
Et sidste spørgsmål. I dag har vi jo set, at de konservative spiller ud med et familiepolitisk... udspil.
Bedstemordagen.
Og der er blandt andet det her med, at man skal have sådan flere omsorgsdage, hvor man kan se, hvor man siger, okay, bedstemor eller en nært nærstående pårørende er blevet syg, Og så kan man sige, ved du hvad, arbejdsgiver, jeg bliver hjem i dag, fordi jeg skal følge vedkommende til lægen eller et eller andet. Og så betaler arbejdsgiveren, det kan så være det offentlige, eller det kan være en privat arbejdsgiver. I øjeblikket er der jo flest offentlige arbejdsgiver. Så hvordan får du det til at passe med konservatisme og den konservative ideologi, at man ser den slags udspil?
Jeg vil sige, jeg synes grundlæggende, så er det jo selvfølgelig en kerneværdi, at man gør noget for familien, og jeg synes også, at bedstemødre, om nogen skal have det godt, og så vil jeg gerne medgive lige den del af udspillet.
Og hvis der er nogen lytter, der mener, at bedstemødre ikke skal have det godt, så hører vi gerne fra jer på Kortet og Stenus Facebook-side.
Men jeg vil sige, lige det forslag, synes jeg måske godt, at man kan finjustere lidt.
Okay. Du mener finjustere lidt, okay.
Er det sagt på jysk at sige, at det...
Da jeg så forslaget, så troede jeg faktisk, altså inden jeg kom ned i det, så troede jeg, at det var et spørgsmål om, at man kunne lade bedstemødre få lov til at tage en sygedag, hvis de skulle passe børnebørnene, hvilket der nok er lidt mere brug for.
Det kunne være en overvejelse i finjusteringen.
Godt.
Jeg tror, vi skal sige tak til Anders Frandsen.
Ja, det skal vi, men tak fordi du kom.
Fordi
nu har vi lige nogle minutter her, inden at Miljøminister Ida Auken kommer på besøg. Og der skal vi se, om vi kan finde en værdig både kandidat og vinder til ugens fidusbams.
Yes. Og
altså, jeg kan for mit vedkommende sige, at jeg har ikke nogen oplagte kandidater. Der er ikke noget, der har gjort mig sådan opstemt i den her uge. Nærmest det modsatte, fordi altså, jeg har jo tilstået ind til flere gange, jeg har stemt radikalt, primært selvfølgelig for at forhindre S og SF i at få at lege med færre løsninger og færre forandringer. Og det er jo gået glimrende, men jeg har haft det svært ved at være glad for mit kryds i denne her uge.
Nå, Torben, det sker så sjældent, at du siger, at du er
glad for at stemme på det. Jeg er nærmest beskæmmet. Altså, når jeg i denne her uge ser, at Sofie Carsten Nielsen, som er det radikale venstre, jeg tror, hun er ovenkøbet, hun er politisk ordfører nu, men altså ligestillingsordfører, sige omkring de eksperimenter, der er med at lave kønsneutrale børnehaver, der siger hun, det er forfriskende, og jeg mener, det vil være en god idé, hvis flere danske institutioner begynder at arbejde normkritisk og kønsneutralt. Det er ret tragisk, at nogle af de sindssygt tragisk, altså, hvorfor at nogle af de dummeste, tåbeligste idéer, Sverige har fostret, overhovedet kan komme på bordet i Danmark. Og det er grunden til, at det kom på, det er, at DR i øjeblikket kører en tv-serie, hvor man altså har været ude med kameraerne i sådan en børnehave, hvor man arbejder med det her kønsneutralt. Det vil sige, at man siger ikke han og hun, men nu skal jeg også gå til at eksperimentere med høn og hen. Og det, der går ud på, det er jo, at børnene skal ligesom have lov til at opfatte sig selv som det her individ, og så skal de ikke være nogle stereotyper på nogle kønsroller. Men det, man jo sådan ligesom godt kan fornemme, det er, at det går ud på at kvindeagtigt gøre drengene endnu mere, fordi der er jo ikke nogen, der pædagoger...
Det har du regnet ud.
Ja, altså, der er jo ikke nogen, der tilskynder nogle piger til, at de som små piger skal begynde at lege banditers med hinanden, og have nogle store skæg og tatoveringer og pande hinanden ned. Altså, det er jo ikke det, det går ud på. Nej, det går ud på at skabe endnu flere feminiserede mænd. Og jeg kan ikke forstå det, og jeg synes, at der i overvis har været tendenser til, at det her ligestillingsspørgsmål altså er noget, som kun i Skandinavien kommer ud i det, jeg vil kalde for noget ekstrem feminisme.
Det er jo et venstrefløjsprojekt.
Ja, selvfølgelig er det det, men der er ikke nogen andre lande, altså fordi der er absolut brug for feminisme, både i, altså specielt i den katolske verden.
Saudi-Arabien.
Jeg tager ikke at tale om den muslimske verden, vel? Men jeg kan ikke forstå, at mange af de mennesker, som har så stor forståelse for åbenhed over for andre kulturer, inklusive den muslimske, så samtidig arbejder med det her vanvidsprojekt. Og altså, jeg var jo også rystet, da jeg hørte, at man i en eller anden iver efter at komme på det globale feministiske verdenskort, at man i Nordsverige, i Umeå, har vedtaget, at man har det som et bevidst mål at blive den mest feminiserede region i hele verden, og man derfor indfører, at alle mænd skal betale 7% mere i skat som udgangspunkt.
Jeg venter på, at den her regering, vi har nu, at de nedsætter et eller andet udvalg, der skal se på
og jeg tænker, mere altså, feminisme. Der sidder jo altså, der sidder enkelte mænd tilbage i det radikale venstre. Ikke? Der er kommet nogle meget unge ind, som er født i den feminiserede tidsalder. Men der sidder der sådan en gammel, klog kone, som Marianne Hjelved. Jeg tænker, hun må da synes, at de der unge mennesker, der sidder og snakker om sådan noget her, er helt vanvittige.
Folkeskolelærer.
Altså ligesom når det var jo den samme kreds af radikale, som også var ude med at sige, nu skulle vi have kønsneutrale CPR-nummer af hensyn til de transseksuelle.
Ja, og det er du ikke så meget
jeg for. Jeg har ikke noget mod transseksuelle, det er ganske
det. Det er jo Pride-dag i København i hvert fald.
Men
så
det har
nu,
jo
skulle
slet...
du, nu skulle du altså passe på, hvor du siger, Torben
Steno. Jamen, jeg er ikke homofob. Altså, jeg har foreslået indtil flere gange i flere aviser, at Danmark burde rejse et kæmpestort monument over, at vi var det første land i verden, der tillod registreret partnerskab, og det vil sige altså en officiel anerkendelse af et kærlighedsforhold mellem to af samme køn. Det var en verdensbegivenhed i Danmark, og vi burde have rejst et kolossalt stort monument et eller andet sted i Danmark, sådan så alle de mennesker, hvis kærlighedsliv er kriminaliseret i alle mulige andre i verden, ville valfarte hertil for at komme hen og se det monument, og så blive fotograferet, hvor de kysser hinanden og holder hinanden i hånden og siger, at vores kærlighed er lige så fin som alle mulige andre. Og det er også for dumt, at Danmark, vi ser vores turistindtægter styrtdykker homoseksuelle, har relativt mange penge i forhold til heteroseksuelle i mange steder, og derfor vil man kunne få lov at lave dette turistinitiativ, fordi det er et af de få ting, attraktioner, der kunne være i Danmark, som ikke koster en formue. Og for turisterne bliver jo væk.
Mm. Men altså,
det var et langt forsvar for, hvorfor at jeg ikke havde nogen kandidat til Bamsen.
Nej, og nu, jeg tror heller ikke, at jeg er sådan kvinfu. Eller hvem, jeg mener, det var Kvinfo, der har kommet med en idé om, at kvindernes, kønsorgan skal have et nyt navn.
Ja.
Det er meget, meget pænt radio og meget, meget seriøst,
for du vil ikke sige det,
seriøst program, så jeg vil ikke sige, hvad man hidtil har betegnet det, men man kan jo tage det latinske navn, som hedder vagina.
Ja.
Det tror jeg, det er så meget klinisk, og pangdangen er jo så penis, ja, for mænd, og det kan man godt sige i et pænt radioprogram, og seriøst radioprogram. Men nu foreslår Kvinfo, mener det er, i hvert fald en af de kvindelige organisationer, at kvindesamfund. Hvad siger du?
Nå, ja, det er måske også dansk kvindesamfund, fordi Kvinfo er jo... Ja, lad det jo det ligge. Vi kommer frem til navnet.
I hvert fald så foreslår det nu, at i stedet for, at man har betegnet det ikke væggene, men de der andre, hvad skal man sige, de udtryk, man bruger hjemme i stuerne, hjemme i soveværelserne,
ja,
så skal man fremover bruge udtrykket Gina.
Ja.
Og så kommer nu kommer til at tænke på den italienske filmskuespillerinde, som så fantastisk ud. Gina Lollobrigida.
Jamen altså, Gina was a ski instructor.
men så foreslår jeg jo, at det næste må jo så være, at det... Den mandlige vedhæng.
Jamen, hvorfor skal det have et nyt navn?
Det kunne jo så... Det bliver vel den næste opgave.
Og der
kunne man jo kalde den for enten en pen eller en nis.
Jamen, hvorfor skal den have et nyt navn? Fordi jeg mener... Altså, nu har jeg faktisk været involveret sådan lidt på sidelinjen i sådan nogle debatter her i forbindelse med et tv-program, som Thomas Blachmann lavede på DR2. Og der fandt jeg ud af, også blandt mange kvinder, at det er ikke grimt og sexistisk og nedlændende at sige pik, men det er det at sige fisse. Okay. Og det fandt jo også
Michael Bertelsen. Nu sagde Bertelsen, du det alligevel.
Nu er det jo fordi, vi dokumenterer, hvad det er, vi snakker om. Og der er det jo også, at Michael Bertelsen, som jo er leder her på stationen, også han lavede jo en trailer for René Fredensborgs program, hvor han stod nøgen, hvor to kvinder kunne kommentere hans krop. Han sagde, pikken tørster efterover. Det er ikke grimt.
Okay.
Så derfor er der ikke brug for at finde et nyt ord til det mandlige kønsorgan. Men altså, jeg synes måske ikke, det er en af de væsentlige debatter, og jeg tror altid, når man sådan ligesom beslutter efter en konkurrence eller et eller andet, at et ord skal fylde noget, så er det ligesom, altså, når man beslutter i en eller anden kommune i Jylland, at man vil have noget mere kultur, så bygger man et kulturhus, og til hvilket ens betydning med, at der opstår kultur på den måde. Jeg tror ikke på den der slags måde at sætte ord på noget, der Vil du, altså...
For at være helt ærlig, jeg synes, debatten er komplet lattervækkende, og det er også derfor, vi bringer den op her. Det er sådan set mit bud på det.
Nå, men så lad os da komme til noget, som betyder noget.
Jo, men så lad os tænke på nogle kandidater til Unfidusbamse, og jeg har faktisk et par bud. Jeg er ikke stor tilhænger af kongehuset, for at sige det mildt. Og det er der mange grunde til. Men jeg må indrømme, jeg synes, at kronprinsessen fremtræder ufattelig sympatisk, når hun tager til... og nu kommer Ida Auken ind i studiet, det er vi glade for. Så taler vi ind om lige om lidt. Vi skal lige have uddelt en fidusbamse. Sæt dig ned. Og velkommen til. Nå, men jeg synes, det er utroligt sympatisk, at hun tager ned til Jordan, tror det, og besøger de der flygtningelejre for syriske flygtninge. Jeg tror, der er 10 millioner syriske flygtninge osv. Og så kan man så sige, men hun sætter formentlig fokus på, at det her faktisk er nogle mennesker, som kommer i klemme på forfærdelig vis osv. Og jeg synes, hun repræsenterer Danmark og kongehuset på en rigtig god måde. Så du, sagt af en republikaner.
Ja, og det vil du så sige, ugen efter, at vi for første gang har uddelt en fidusbamse til, hvor vi blev nødt til at sende den ned på Amalienborg, fordi at i sidste uge fik kronprins Frederik jo for sin modige udtalelser som kommende homoaktivist, og vi opfordrer ham til at tage til Sochi OL.
I Rusland.
Og han kan jo ikke få sport nok, så derfor så synes vi jo, at han skulle tage afsted i et regnbuefarvet jakkesæt. Jeg synes, det måske er devaluere bamsen lidt, at kongehuset skulle have den 2 uger i træk.
Men så lad os i hvert fald kvittere med at sige, at vi synes faktisk, at kongehuset og kronprinseparet er en god trend med faktisk at mene og sige og foretage sig noget væsentligt.
Absolut, og det fører mig så også til at sige, at på sigt så håber vi jo så også, at de selv kan være med til at bane vejen for, at vi får privatiseret kongehuset og får det sat på aktier, eller får det lavet på en måde, ligesom vi har det med folkekirken, at man selv kan vælge, om man vil betale til cirkuset. Og jeg glæder mig som et lille barn til den dag, jeg skal høre kronprins Frederik fremlægge årsregnskabet og sige, hvor mange medlemmer der er gået, om de har tabt eller vundet noget.
Men Christian Friis Bach, udviklingsministeren, Ida Augens kollega, han er kommet i klemme hos afrikanerne. Han er blevet, de skriver i Politikken, skrev en artikel her forleden dag, hvor der stod, at afrikanske aktivister er i oprør mod Friis Bach. Helt utroligt, respektløst, hovedløst, foragteligt, en skændsel. Skældsordene regner ned over udviklingsminister Christian Friis Bach i et åbent brev, der er underskrevet af mere end 60 afrikanske og internationale miljø- og udviklingsorganisationer. Mange af dem er venstreorienterede blandt andet, men det er en anden snak. Vi vil gerne have bistand af folk, som vil os det godt, men en sådan bistand må ikke trampe på vores suverænitet og værdighed, skriver de 60 organisationer, der nu har startet en underskriftsindsamling på nettet. Vi bliver allerede udplyndret, men vi vil aldrig lade os genkolonisere. Aldrig, skriver de. Jeg vil sige, Christian Friis Bach, det pæne menneske med alle de gode intentioner for at hjælpe Afrika, det han har jo gjort det til en mål her i livet at hjælpe Afrika. Det han bestilt andet.
Sige, at han var ikke nogen.
Hvad har han dog gjort? Hvad har han dog gjort? Jo, vreden skyldes, at han har i sidste måned givet et interview, hvor han blæser til kamp mod de traditionelle afrikanske stammekulturer, der efter hans opfattelse undertrykker kvinderne og de fattige bønder, og dermed bremser udviklingen af det afrikanske landbrug. Han skriver blandt andet, eller han har sagt, at afrikanere bliver nødt til at udvikle sig, altså de skal tage sig sammen for mine, ikke bare for deres egen, men for hele verdens skyld, og at der vil opstå mangel på mad, fødevarekriser, sult og optøj verden over det kommende år. Og en af de ting, han jo peger på, det er jo, at det her med, at man har sådan en kollektiv ejendomsret, hvor høvdingen har al magten, og sådan kan bestemme sådan, som de vil, hvor man sådan bevarer de der magtstrukturer. Man har jo ikke noget matrikelsystem i Afrika, for eksempel. Så det der med privat ejendomsret og jord og sådan nogle ting, det har man ikke. Og det er sådan nogle ting, som Christian Friis Bach blandt andet peger på. Og det er de blevet sindssygt sure over. Det er i hvert fald blevet udlagt.
Og det...
Jeg synes, at det er vildt godt, han tager den debat, og som andre påpeger, han siger det, som mange holder sig tilbage for at sige i det her internationale miljø. Og jeg synes, at han skal have en fidusbamse for at sige noget, der skal siges for hans mod, og, for det, og så er det også sund fornuft, det han sidder og siger.
Godt.
Så
jeg bakker op om Christian Friis Bach, også nu jeg var så hård ved det parti, jeg har stemt på før, fordi deres værdipolitik ikke er så godt. Så det er Christian Friis Bach for bare ugens fidusbamse. Og så skal vi til miljøpolitik. Ida Auken, velkommen til. Nu hørte du sikkert ikke starten af vores program her, men der citerede Cordua Anders Fogh for den der efterhånden ret berømte tale, han holdt på et landsmøde i Venstre med, at, hvor han jo sagde, der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, der er ikke en frø, der har fået det dårlige under den borgerlige regering. Og jeg synes jo sådan personligt, det var en ret nedladende måde at tale om miljøpolitik på. Men alligevel så vil jeg så gerne spørge dig, altså har fuglene, fiskene og frøerne kunne mærke det, at der er kommet en socialist i Miljøministeriet?
Ja, nu skal man jo passe på med at svinge sig for højt op, men jeg har det jo sådan lidt omvendt. Det ville ikke gøre mig noget, hvis en fugl eller en frø eller en fisk rent faktisk fik det bedre. Så altså, det er rigtigt, du har ret i, at det har været en hånlig tone i mange år. Men han lavede jo også selv en omvending bagefter, det ved jeg ikke, om du kan huske.
Jo, jo.
Det er det eneste sted, han for alvor gik til bekendelse om hele sin regeringstid. Det var jo, at han tog fejl på det her område.
Er det her klimatopmøde, der
jo, i horisonten? Jo, han begyndte at forstå, at som en af de få i Venstre, at vækst og miljø faktisk hænger ret godt sammen. Og at hvis ikke man får taget hånd om de her ting, så kommer der bare en større regning i den anden ende. Og at der sådan set er arbejdspladser i at få løst nogle af de problemer herhjemme og passe på vores egne omgivelser. Fordi det har andre lande også brug for.
Men det er det, nu sætter du sådan set fokus på det, som er jo ret omdiskuteret, om det er rigtigt. Altså, at fordi hvis det... Et af den kritik, man siger, og det er jo den diskussion, man jo også har. Altså, hvis den her regering skal overleve, så tror jeg personligt, at den skal skabe mere vækst, flere arbejdspladser. Og hvis du spørger erhvervslivet, så mener de jo ikke, at vejen frem er mere regulering.
Jamen, det er jo heller ikke rigtigt. Hvis du spørger erhvervslivet, så er de har faktisk været i en helt overraskende grad frem at sige, at den her regering skaber vækst og arbejdspladser og fører den rigtige politik, og at vi sådan set har ført en bedre politik langt hen ad vejen end tidligere regering. Jeg ved ikke, om du kan huske, der var en undersøgelse i Berlingske om de top erhvervslederne i Danmark, som faktisk pegede på Helle Thorning som bedre for dansk erhvervsliv end Lars Løkke tidligere på året. Så sådan set er det regeringens fremmeste formål at skabe vækst og arbejdspladser i det her land. Men vi mener også, det er en misforståelse, at klima- og miljøhensyn skulle være i vejen for erhvervslivet. Det er klart, hvis man tror, at det eneste værktøj, man har, det er afgifter, så kan de komme til at komme i konflikt med hinanden i en globaliseret verden. Men det er jo lige præcis ikke det, vi har gjort. Nærmest tværtimod. Vi har gået ind og sat nogle ambitiøse mål på energiområdet, på klimatilpasningsområdet, vi kommer til at gøre det nu på affaldsområdet, hvor virksomhederne får en klar vision at leve op til og komme med nogle løsninger, som de så også ved, der vil være afsætning for, hvis de faktisk svarer på et problem.
Men det du for mange virksomheder, jeg tror, det du siger, det er flere omkostninger.
Nej.
Flere omkostninger, som går væk fra bundlinjen.
Nej.
Og det vil sige, hvis det er sådan, at... der er mindre på bundlinjen, så vil de jo heller ikke hyre så mange mennesker.
Men det er sådan set, ja, du bliver nødt til at se på, hvad det for eksempel er, vi eksporterer. Altså, en meget stor del af vores eksporterende virksomheder, de har en grøn portefølje. Det vil sige, noget af det, der faktisk reelt er i vækst hos de danske virksomheder, det er energibesparende løsninger. Det er løsninger, hvor man bruger mindre vand. Det er løsninger, hvor man kan isolere folks boliger. Det er løsninger, hvor man på biotech-området kan sikre processer, der er mindre energitunge. Faktisk at det, vi har meget stort held med at sælge i udlandet, det er sådan set svar på nogle af de globale udfordringer, der er. Og det er jo der, hvor at den tanke, at de skulle være i modstrid med hinanden, bliver så meget snæversynet.
Men der, hvor problemet jo opstår, det er jo, at de alle de steder, hvor... Så alt det der, du taler om, der er jo ikke nogen, der har noget imod på nogen som helst måde. Men der er jo også alle de arbejdspladser, som jo ikke er tilknyttet lige de der sektorer, som du nævner, hvor man jo oplever, at man får flere omkostninger, flere afgifter, mere rød tape, red tape, mere byråkrati.
Jo, men og så videre, hvis du kigger på de miljøkrav og de energikrav,
og mange af de arbejdspladser ligger for eksempel ude i udkants Danmark, altså...
Ja, altså nu skal vi lige tilbage til faktum, ikke? Dem, der støttede energiaftalen allermest, det var kommunerne i yderområderne i Danmark.
Hvorfor?
Det var blandt andet dem, der var med til at skubbe Lars Løkke Rasmussen til at gå med ind i den her aftale. Fordi det ikke er den rådne banan, sådan som du tænker på dem, men faktisk efterhånden den grønne banan. Det er derude, man kan få produceret biogas. Det er derude, man får produceret delene til vindmøller. Det er derude, der er arbejdspladser i Rockwool. Så er det rigtigt, at der er nogle sektorer, der er meget presset. For eksempel sådan nogle som slagterierne i Danmark. De kan være meget presset af, at vi har haft nogle meget høje vandpriser.
Ja,
det har vi haft... Hør nu efter, hvad jeg siger. Vi har for eksempel haft 10 år, hvor vi vidste, at de danske slagterier betalte en uforholdsmæssig stor del af vandregningen i Danmark. Hvem tog fat på det? Det gjorde den her regering. Det gjorde den med en miljøminister i spidsen, der sådan set synes, det var rigtigt at sørge for, at vi kunne have de slagterier i Danmark. At vi nu gør sådan, at de ikke skal betale en overpris for vandet. Der har vi sat priserne ned. Men der er sådan en myte, og du er jo med til at gentage den igen og igen om, at vi har gjort det dyrere, fordi der er sådan et lidt slogan fra venstre side. Det er jo simpelthen ikke rigtigt, og men, du kan jo heller ikke pege på de miljøkrav, der har gjort det dyrere at være virksomhed i Danmark.
Men det mener jo virksomheden selv. Altså, det er der jo mange. Altså, det er dels en kritik for oppositionen, det er der med på. Men altså, er det ikke et faktum af, at du står for mere regulering, altså af virksomheder, og det skaber alt andet lige nogle flere udgifter for virksomhederne.
Men hvis du nu tager sådan noget som vækstaftalen, der havde vi det, der hedder emballageafgiften, som vi diskuterede meget. Jeg havde det helt fint med at gå ind og ændre på emballageafgiften og faktisk lette den, fordi i dag, før vi lavede om på det i hele den tid Venstre sad, der var det sådan ekstremt bureaukratisk for virksomhederne. For eksempel, hvis du solgte sennepsglas, så skulle du betale en afgift for låget, for det var metal, og en for glasset, og måske en, hvis der var en lille sløjfom, så skulle du sidde og bruge tid på at regne det ud. Jeg er fordomsfri på den måde, jeg siger, hvis jeg kan komme hjælpe virksomhederne med at være mindre bureaukratisk, så vil jeg gerne være med til at se på emballageafgiften. Det gjorde vi i vækstaftalen. Til gengæld, så vil jeg gerne have, at virksomhederne hjælper mig, når jeg kommer med en ressourcestrategi, til at sige, hvordan får vi alt det plastik, vi får sorteret ud af vores affald, hvordan får vi brugt det igen i nye processer. Jeg vil gerne have, at de hjælper mig med at sige, når vi gerne vil have rent vand i Københavns Havn, hvordan får vi renset vandet på en måde, på den billigste måde. Jeg vil gerne have virksomheder til at hjælpe mig med en designfase. Hvordan får vi danskerne til at synes, det er let at sortere deres affald, så det ikke er besværligt? Jeg vil have dem som medspillere, ikke som modspillere.
Ida Auken, når jeg hører dig tale om de her ting, så har jeg sådan en fornemmelse af, når du så snakker, vi snakker om vækstpotentiale, eksportmuligheder, det der, så er vi ligesom inde i Erhvervs- og Vækstministeriet, så kommer der klimating, så er vi over i Klima- og Energiministeriet, og når vi så begynder at snakke om landbruget, ikke, så er vi over i Fødevareministeriet, og når vi så snakker om det, der er dit specifikke ressortministerium, så er det ligesom pludselig, at det kommer til at få ligesom et udtryk lidt, altså, som er lige så lidt indsnævret og nedladende som Anders Fogh Rasmussen, at det, du egentlig er, det er sådan en slags. Det lyder næsten sådan helt kommunalpolitisk, ikke? Det er noget med affald, og det er noget med nogle vandløb, og det er noget med nogle fugle og fiske og padder og sådan noget. Og som, det er jo vigtigt nok, men det, der virkelig samfundsmæssigt betyder noget, det har du egentlig ikke så stor indflydelse på, for det ligger i de andre ministerier. Er det mig, der er fuldkommen idiot?
Det er jo sådan, at Miljøministeriet har jo altid og til alle tider haft berøringsflader med alle de andre ministerier. Så det vil sige, når man skal se på biogas, så er det jo både Fødevareministeriet, Klima- og Energiministeriet og Miljøministeriet. Vi skal for eksempel sikre, at den grønne del af affaldet kommer med ind i biogasanlæggene, fordi det er det, der kan booste energiproduktionen, det er det, der kan skabe værdi i det. Når vi ser på klimatilpasning, så er det klart, det er vores ministerium, der lægger planerne for, at alle kommuner skal have en beredskabsplan, at de skal kunne lave billigere løsninger end kloakker, de skal kunne sende vandet på overfladen på vejene, som en kæmpestor samfundsopgave, hvor der bliver investeret 2,5 milliarder. Det gør vi også i samarbejde med andre ministerier.
Men du forstår godt, hvad jeg mener. Altså, hvis man tænker på det, uden at være specifikt meget interesseret i miljøspørgsmål, men måske mere interesseret i klima og energi og alt det, der er den helt afgørende dagsorden nu. Hvordan får vi det her samfund videre bæredygtigt og tjener penge på det, skaber arbejdspladser? Og når du så kommer ind i noget specifikt, så bliver det sådan lidt Danmarks Naturfredningsforening, og nogen med en kigger med noget grønt tøj et eller andet sted ude ved Vadehavet, ikke?
Sådan er der nogen, der gerne vil fremstille miljøpolitikken, og der er også nogen, der gerne har vil fremstille den som sådan en, der ikke rigtig kan lide livet, og det hele handler om, hvad man ikke må. Men igen, jeg synes kun, jeg tager jer på fordommene. Jeg synes ikke, jamen, det bliver ret konkrete. Fordi hvis nu for eksempel vi tager naturpolitikken, hvor vi jo nu her den kommende tid skal til at sikre noget mere og mere robust natur til danskerne, så gør den her regering det jo faktisk i samarbejde med landbruget. Vi har lavet en stor natur- og landbrugskommission, hvor vi siger, at de to ting behøver ikke at være i modstrid
altså
med hinanden.
Altså det er Jørgen Jespersen, din tidligere partifælle, der kom ud med et værk, hvor det var faktisk lykkedes ham at forene alle de ellers stridende parter på det her område.
Det, som regeringen har bedt om, har de svaret rigtig flot på fra kommissionens side. Det er også en gammel SF-tanke, at man faktisk kan hjælpe landbruget, fordi der er dele af de arealer, landmændene har, som sådan set ikke er særlig gode til landbrugsproduktion. De ligger måske for lavt, de kan være våde, de har en måske en lav jordindhold. de er faktisk rigtig gode til natur. Så hvis vi kan hjælpe landmændene med at sige, I må producere noget mere på de arealer, der er robuste, der kan tåle det, I må for min skyld som miljøminister have lige så mange svin, I vil, inde i jeres fabrikker, bare I har en teknologi på plads, der gør, at det ikke kommer ud i hovedet på naboerne eller ud i vandet, så er det fint. Igen, det kan godt være, at det overrasker. Jeg kan se, at Jarl ser lidt overrasket ud, men det er faktisk den tilgang, jeg har til miljøpolitikken. Jeg tror, man kan løse flere problemer på en gang, hvis man tænker det intelligent og går i dialog med dem, vi skal arbejde sammen med. Og det er for eksempel landbruget. Jeg har haft en rigtig god dialog med landbruget i den her periode, fordi jeg ikke taler nedladende til dem, og fordi jeg ser dem som en medspiller, der gerne vil have noget mere natur de rigtige steder, og give danskerne al den velfærd og livskvalitet, der knytter sig til de her, til at vi har den her natur i Danmark. Jeg vil gerne sikre danskernes grundvand. Det gør jeg på en måde ved at lægge sprøjtemiddelafgiften sådan, så det kan betale sig for den enkelte landmand at tage det, der forurener mindst, og der ikke kan gå i grundvandet. Det her kan gøres intelligent, og det er sådan set det, jeg prøver at pege på.
Altså, jeg er da skeptisk. Det skal overhovedet ikke herske nogen som helst tvivl om, men der er jo ikke nogen, der har noget imod, hvis alle er enige om, at et forslag, det lyder næsten for godt til at være sandt, at hvis man kan lave nogle intelligente løsninger, hvor alle kan blive glade, og man kan eksportere, og landmændene kan producere, virksomhederne kan producere, og vi får bedre miljø, der er der ikke nogen, der har noget imod. Det tror jeg ikke. Jeg kigger bare på det på den her måde, at hvis det er, jeg udfordrer din teori om, at jo mere regulering og det, I laver, som jeg alt andet lige mener stadigvæk, pålægger virksomhederne nogle omkostninger, at det skaber mindre vækst og velfærd. Altså på den lange, og ikke mindst arbejdsplads. Og jeg kan ikke se, hvordan den her regering kan genvælges, hvis ikke man får skabt noget mere vækst og arbejdspladser. Og der siger du, det skal nok gå, fordi vores politik, den synes jeg er lagt an på, at ved at lave de her intelligente løsninger, så på en eller anden led, så vil man kunne skabe vækst og arbejdspladser. Og
men det er regeringens...
Det er jeg synes er meget tvivlende, står jeg meget tvivlende overfor. Og et eller andet sted, synes jeg også, jeg kan se, at miljøpolitikken måske ikke har fået den helt så fremtrædende plads i regeringens politik, som den måske ville have haft, hvis det var, at det bare buller derud af med masser af økonomisk vækst, at der simpelthen var penge til det. Og det tror jeg holder jer lidt tilbage, faktisk.
Men vi er jo helt enige om, at den her regerings hovedudfordring, det er at skabe vækst og arbejdspladser. Mm. Der, hvor vi ikke er enige, og der, hvor du så begynder at tale meget ukonkret, og du er ikke kommet med et eneste eksempel på en regulering, vi har lavet, som faktisk har på miljøområdet skabt problemer for virksomhederne. Jeg er til gengæld kommet med at skille for, hvordan det her kan være med til at fremme virksomhedernes konkurrenceevne. Jeg siger til dig, jeg tror simpelthen, din tænkning er lidt for snæver. For det første, fordi hvis du tager danske virksomheder, du kan tage sådan nogle som FL Schmidt eller Mærsk eller andre.
Opererer primært i udlandet.
En stor del, ja, men har sådan set også temmelig stor betydning for Danmarks økonomi.
Ja, absolut, men ja, de arbejder i udlandet, hvor der ikke er alle de her afgifter
de her virksomheder, og en af grundene til, at de kan klare sig af til, det er, fordi de faktisk bruger mindre energi, bruger mindre vand, de er mere ressourceeffektive. Det er jo et sted, hvor vi på grund af den måde, vi har gjort tingene i Danmark, har en masse virksomheder, der kan slå deres konkurrenter, fordi de bruger færre penge på en meget stor omkostning. Og i takt med, at ressourcepriserne stiger og stiger og stiger, hvad de jo gør, det kan du ikke benægte.
Nej, de er faktisk faldet.
Nej, det er så forkert.
Og det er et af de store problemer, at olieprisen jeg synes, nærmer sig $100 nu.
Nu skal du høre, der er jo andre...
Så er der skifferolien i Amerika og så videre.
Jamen $100 er også langt over, hvad man forudså olieprisen ville være for bare 10 år siden. Så du skal alt overvejende af ressourcepriserne stedet. Nu skal jeg lige have lov at tage færdigt.
Nej, hvor du udfordrer mig. Så nu skal jeg lige have lov at sige, at regeringspolitik er jo sådan set baseret på, at oliepriserne stiger vildt meget. Men I kan jo ikke forudse det. Og man kan sige, altså det er en antagelse, I har, og måske får I ret. Men hvad nu, hvis I ikke får ret?
Jamen det er ikke rigtigt, at vores politik er baseret på det. Det er simpelthen ikke rigtigt, at de er baseret på, at de stiger vildt meget. Det er sådan set nogle temmelig konservative skøn i forhold til, hvad det internationale energiagentur siger, at priserne kan komme til at stige. Så du må altså lige have dine facts i orden, når du kommer med dine meget liberalistiske holdninger, fordi faktum er, hvis du tager McKinsey's, nu skal jeg lige have lov. Ja, men det kan godt være, det er meget mainstream, men derfor kan det jo godt være forkert. Hvis du tager McKinsey's rapport fra sidste år om ressourcepriserne, så kan de vise, at de er steget mere de sidste 12 år, end de faldt de foregående 100 år. Verden er på den måde vendt på hovedet, og det vil være sundt for danske virksomheder, det vil være sundt for dig at forstå, at når ressourcepriserne er steget mere på 10 år, end de faldt på 100 år, så har vi en anden konkurrencesituation. Så betyder det noget for virksomhedernes konkurrenceevne, om de er bedst til at bruge mindst mulig vand, mindst mulig energi, til at forurene deres omgivelser.
De kan også bare lukke ned og så flytte til Polen, vil, eller Sverige, eller Tyskland.
Hvis du
det er
vil producere
nemmere.
I Kina nu, for eksempel, i en by som Beijing, hvor man mister 10-20 år af sit liv på at bo, så kan du ikke som virksomhed komme ind og forvente, at du ikke skal have styr på din røggasrensning, for eksempel. Så det er et internationalt faktum, og der er en regning, der skal betales lige meget hvad. Regningen for forurening, den kan man ikke ignorere længere. Den er der.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af SF's miljøminister Ida Auken. Og vi skal også lige sende en hilsen videre, der er nemlig en af vores lytter, der hedder Hanne-Lise Nielsen, der skriver her på Facebook, endelig en dame, der kan give jer baghjul. Så det var jo da i hvert fald en... Altså, det var ikke et spørgsmål, men trods alt en kommentar. Men der er faktisk også nogle konkrete lytterspørgsmål. Og jeg har siddet nu faktisk længe og let efter, fordi det var noget... Kan du finde den, Korte? Den der ham fra Natur? Jeg kan ikke finde den lige nu. Jeg havde den lige før, men det var fordi, jeg skulle læse den der kommentar op.
Det er Frank Lyden Jørgensen, der spørger om hun, og det er så dig, Ida Auken, har planer om, alle nye bygninger skal have jordvarme, solceller eller minivindmøller. Så når man bygger noget nyt, så skulle man lave noget grøn energi.
Det lyder meget tiltagende at have sådan en tanke, men jeg tror, man skal sige, at de her ting skal gøres samfundsøkonomisk rentabel. Og det vil sige, store jordvarmeanlæg, store vindmøller, vil være langt mere rentable for samfundet generelt. Så det har vi ikke planer om. Til gengæld må man sige, at hvis vi kan få de enkelte bygninger til at bruge så lidt energi som muligt, ved for eksempel at sikre, at de er isoleret, ved at de har de rigtige vinduer, ved at de er bygget med den rigtige, fugtsikring nedefra, og så får man bedre indeklima, man får en meget lavere energiregning, og man kommer foran de standarder, som EU har sat frem til 2020, så vi sikrer, at danske løsninger er klar, når hele det europæiske marked i 2020 begynder at efterspørge nulenergihuse. Så står vi der faktisk med vinduer. Det kunne være for eksempel Velux-vinduer eller andre, som var klar til de nye standarder. Det kunne være Rockwool, der vil blive efterspurgt. Det er jo der, hvor jeg prøver at sige til dig, at det, at vi nogle gange er bare et mulehår foran. Altså, vi skal ikke løbe kilometer foran, som vi måske kunne før i tiden, når vi ikke var i en lige så hård international konkurrence. Men det, at vi bare er en mulehår foran EU på nogle af de her ting, det gør, at vi ved at stille nogle krav for uddannet vores entreprenører, vi får vores virksomheder til at producere de løsninger, som man begynder at efterspørge i andre europæiske lande, f.eks. på energibesparende huse.
Der er også en Mette Hesselholdt Henne Hansen. Hun spørger, spørger dig, Ida Auken, om du, hvad er dine visioner for, hvordan Danmark stopper tilbagegangen i biodiversitet? Begrænsning af kvælstof og CO2-udledning redder ikke de sjældne arter, som forsvinder fra Danmark i øjeblikket. Vil du, Ida Auken, gøre noget for, at de private lodsejere, der forvalter størstedelen af vores naturrigdom, kan få hjælp og positive incitamenter til at gøre det godt?
Det vender jo præcis tilbage til den diskussion, vi havde før om Natur- og Landbrugskommissionen. Altså, at vi faktisk ser en sammenhæng mellem at få taget nogle arealer ud af drift, fordi de ikke er særlig interessant landbrugsjord, fordi de faktisk kan holde en masse CO2 tilbage, så vi får et bedre klimaregnskab, og fordi de kan være de arealer, hvor natur og dyr og planter kan være. Hvis vi også får lavet det her grønne naturnetværk i Danmark, hvor man faktisk får en idé om, hvordan kan vi få de arealer, vi har, til at hænge sammen og være mere robuste, så vil det være af altafgørende betydning for de dyr og planter, der er i Danmark. Og så må man også sige, hvis vi får en landbrugsproduktion, hvor man i den enkelte svinefarm, i stedet for hele tiden at sige, hvad de må gå og lave inde i svinefarmen, siger, vi er kun optaget af, hvor meget kvælstof vi sender ud i vandet og i luften, så får vi mere miljøteknologi på plads, vi får mindre kvælstof ud i omgivelserne, og det vil jo også være til stor gavn for dyr og planter. Så der er mulighed for at lave de her win-win-situationer.
Men hun siger altså hjælp til positive incitamenter. Jeg er ikke rigtig, hvad jeg siger. Man har sådan lidt på fornemmelsen, at det er noget med penge, der ligger nedenunder her, ikke?
Det er klart, det skal kunne betale sig for de landmænd, der skal have et stykke natur. Man kan jo ikke forvente, at de bare gør det gratis for samfundet. Det er et gode, de bidrager med. Men vi giver jo sådan set meget store summer til landbruget i dag. Og en af de ting, man kunne kigge på, det er selvfølgelig, om man kan lægge støtten lidt anderledes, sådan så at man også... Man giver nogle landmænd mulighed for at producere noget mere, så skal de måske have lidt mindre støtte til deres produktion, så kan de få lidt mere til at have nogle arealer, som de har natur på. Det er egentlig også det, landbruget gerne har ville i mange år, men har haft svært ved at få den hjælpende hånd politisk, fordi det er også kompliceret, det er svært, og det kræver nogle visionære og modige politikere hele vejen rundt. Altså, jeg håber jo på, at et bredt politisk flertal kan se, at det er nu, vi kan gøre det her.
Det vælter faktisk ind med spørgsmål, så vi tager nogle stykker her. Naturbeskyttelse.dk, en der hedder Peter Størup, som du sikkert kender i Aarhus, han skriver, siden industrialiseringen af land- og skovbrug tog fart i starten af 50'erne, er 12 ud af 75 hjemmehørende dagsommerfugle uddøde, og en håndfuld er på nippet til at følge efter. Det er en meget dramatisk udvikling for så lille en artsgruppe. Hvad vil du gøre for at forhindre, at flere arter uddør i Aarhus?
Ja, det er jo, som du kan høre, et stort ansvar, man har som miljøminister at sikre, at der er plads til både produktion i så lille landet som Danmark, og så samtidig plads til natur og dyr og planter, fordi det spiller også en meget stor rolle for rigtig mange her i landet, at vi har plads til det. Så det er klart, en af de ting, vi har gjort med for eksempel sprøjtemidlerne, ved at vende afgiften om og gøre de mindst giftige billigere og de giftigste dyre, der har vi jo haft nogle parametre, der kiggede på, Hvad gør de her sprøjtemidler i forhold til sommerfugle, til andre dyr. Så en ting er at alt det, vi har lavet på sprøjtemiddelindsatsen til at sikre grundvand og dyrearter. Noget andet er, altså det som alle, der ved noget om natur, siger, nummer et, det er plads. Og igen, det er jo altså heldigt, at vi i det her land har nogle arealer, som vi med god økonomisk fordel og uden at tabe arbejdspladser, hvis vi gør det rigtigt, kan få lavet natur på. Og det er den store vision for mig som minister, det er at få lavet sammenhængende natur i Danmark, og sikre, at vi får taget arealer ud af landbrugsdriften og får lavet natur på dem.
En af de ting, som vi ikke har fået snakket om, nu prøver vi at tage nogle lidt mere specifikke emner op her, vi har ikke så meget tid tilbage, det er sådan noget med kemi i hverdagen, og det var også noget, jeg kan huske, du som politiker i opposition gjorde en del ud af, osv. Hvor langt er I kommet på den front? Jeg har kunnet registrere nogle enkelte læserbreve i Politikken, som skoser jeg for ikke at være hurtig nok til at komme med lovgivning på området.
Kemiområdet er igen et sted, hvor man skal balancere for ikke netop, som du måske vil sige, at sende arbejdspladser ud af landet, eller gøre det helt umuligt at lave industri. Ikke? Fordi vi kan godt synes, at vi vil have alle ftalater og alle hormonforstyrrende stoffer og alt, der kan være overhovedet i fare for at lave indtryk på vores sundhed, ud. Men problemet er, at vi går for hurtigt frem, og computerproducenterne ikke har nogen ledninger til at erstatte de talatfrie ledninger. Eller hvis vi rykker for hurtigt på, så du ikke kan købe en creme i Danmark, fordi der kan være nogle stoffer i, der måske er hormonforstyrrende, så bliver de danske forbrugere heller ikke ret glade for os. Så kemiområdet er virkelig en balancegang, og hvis vi skal for alvor gøre en forskel, så er det i EU. Så er det ved at få så mange stoffer som muligt undersøgt, vi er sikre på, at hvis der er en risiko ved dem, at vi så får dem helt ud af det europæiske marked, fordi det gør immervæk mere indtryk på Microsoft, hvis det er hele EU, der siger, at vi vil ikke have de her computer, før jeg har fundet et alternativ. Så hovedopgaven er i EU at lægge presset. Men derefter, så vil jeg sige, så har vi faktisk i Danmark tit gået foran, og det gjorde den tidligere regering også, det skal de faktisk have anerkendelse for, gået foran med nogle forbud, fordi vi simpelthen ikke vil have det, og vores forbrugere ikke vil have det, og det har presset EU til at lave klare regler.
Kan vi nå et sidste spørgsmål?
Det kan vi sikkert.
Vi har ikke ret meget tid. Det skal være et kort et. Ja, det er de ikke.
Nej. Jeg har ikke lige nogen spørgsmål her. Andet end at...
Så kan jeg jo sige... Altså, vi har to...
Lige tænk på, hvad vil du føre valgkamp på? Hvad vil være SF og dig som miljøministers trækplaster frem mod valgkampen? Jeg skyder på, at... Om halvandet års tid, så er vi ved at være i en situation, hvor valget, hvor man vil overveje, nu kommer valget. Og hvad vil så være dine bud på, hvordan vi får mere miljø og mere vækst og arbejdspladser?
Jeg vil jo først og fremmest slå på de ting, vi så har lykkes med om 2 år, når valget, så vi må antage, det kommer til den tid. Så for det første, at vi har lavet en stor ressourcestrategi, hvor vi har fået meget mere af værdierne ud af affaldet, og fået dem i cirkulation og brugt igen, og vi har fået en masse af de teknologier, der følger med, når man får mere ud af affaldet og får mere i brug. Jeg vil forhåbentlig føre valgkamp på, at vi har fået lavet en stor naturplan for Danmark, hvor der er mere plads til naturen.
Det er noget, du har gjort, så skal du, ja, skal du have nogle nye visioner.
Ja, altså, det kan man godt sige, men det er ikke nogen lille opgave, og den stopper ikke her, fordi det her er nogle paradigmeskift, der kommer til at tage 10-20 år at få ført igennem. Så kommer vi til at føre valgkamp på, at vi har været med til den her store omstilling af energisektoren, at vi har fået bragt CO2-udledningerne ned. Vi kommer til at føre, vi har lavet en togfond til flere, til over 20 milliarder kroner, til en gammel SF-idé. Det var SF, der ville have den der timeplan.
Baseret på en oliepris på $140.
Det var en timeplan, som ville have, som SF kom med, ja, hvor vi kan få, få det ned på en time fra Aarhus til Aalborg, til København, til Odense. Altså mellem hver byerne er vi nede på en time. Det er noget, der er rigtig vigtigt for SF's vælgere. Så jeg synes, der er meget at føre valgkamp på, og vi har masser af nye visioner, vi vil løfte sløret på til den tid.
Held og lykke med det.
Tak skal du have, Ida Auken. Om lidt så er der nyheder. Når vi vender tilbage, så skal vi diskutere denne uges meget opsigtsvækkende undersøgelse, der viser, at danskerne siden 1995 har været igennem et massivt holdningsskred hen imod, at det er helt okay at lade sig forsørge af det offentlige. Nu er der nyheder.